Gulbenes novadā pēc pašvaldību vēlēšanām iecirkņa darbiniekiem daudz biļetenu nebija jāskaita, jo vēlē devās nepilni 29% balstiesīgo iedzīvotāju. Iespējams, zemā vēlētāju aktivitāte saistīta ar iedzīvotāju neusticību iepriekšējai vietvarai.
Vispār es deputātos esmu ļoti vīlusies. Ļoti. Un darba vietās ir tikai redi draugi un paziņas. Mirstīgās tu netiksi.
Pēc administratīva teritoriālās reformas novads savas robežas nemainīja, savukārt deputātu sastāvu izmaiņas bija minimālas. Reforma aizbīdīja divu deputātu krēslus un nu domē no līdšanējiem 17 deputātiem krēslos sēž 15. Bet no esošajiem 8 vietas sildi jau 2017. Gada vēlēšanās iebalsotiem. Daudz Gulbenes iedzīvotāji joprojām ir apvainojušies uz deputātiem par pirms 2 gadiem pārdoto 142 hektāru plašo Jaungulbenes silu. To nācās pārdot, jo pašvaldībai pietrūka naudas attīstības projektiem.
Mūsu īpašums, mūsu ienākumus priekšu pārdot par... Tas nav prāta darbs.
Latvijas nelielo zemīti. Izpārdot ārzemniekiem, par to es vairāk uztraucos. Interesē tas, kam pieder tā ideja par sila pārdošanu, jo tas, ka tur deputāti nobalsoja, es domāju, ka daži no viņiem pat nepapētīja, par ko viņi balsoja. Jo nu tā bija lielākā muļķība, kādu varēja izdarīt.
Vai jums nav bail, ka atkal būs kāda muļķība?
Nu, es cik saprotu, lieli izmēra, kā viņi pārdeva silu, vairs nav viņiem, ko pārdot.
Nu, kāds grib iedzīvoties? Nav tā.
Nav uzticība, ka tas bija tāds apdomīgs lēmums.
Jā. Kādam vajadzēja kabatā ielikt?
Jūs piedalījāties pašvaldību vēlēšanās?
Nē.
Tieši šī iemesla dēļ nepiedalījāties?
Nu, daudz ir iemeslu.
Jums nav uzticība, domāju.
Jā. Tieši tā.
Nu, tas bija ļoti emocionāli, kā tas notika.
Tā par gulbeniešu aktivitāti pirms pašvaldības deputātu balsojumu par silu pārdošanu teica vietējā laikraksta Dzirksteles žurnālista Diāna Odiņa. Iedzīvotāji aktīvi vāca parakstus, lai gulbeniešu dārgumu nepārdotu. Iesaistījās pat ļaudis, kas līdz šim savu viedokli skaļi nebija pauduši.
Daudzi varbūt ir samierinājušies šobrīd, bet daļa nav samierinājušies un nesamierināsies nekad. To jau mēs arī redzējām pašvaldības vēlēšanās šajā šovasar, kad bija tiksama aktivitāte kā nevienā gadā. Un daudzkārt arī komentāros Dzirksteles portālā izskanēja pieminēts sila jautājums Jaungulbenes un ka tas kā tāds iemesls.
Vietējā iedzīvotāja Ilze Vanaga atceras, ka gulbeniešiem bija sajūta, ka viņi spēs domas lēmumu mainīt. Kopumā tika savākti 800 paraksti, taču silu tāpat pārdeva.
Tas nebija vienkārši mežs, tas bija mežs ar pievienoto emocionālo vērtību. Un neviens tā īsti neiedomājās, ka ar vietējiem iedzīvotājiem vajadzētu par to parunāt pirms pārdošanas. Daži no deputātiem ir teikuši, ka jā, ka komunikācija bija tas klupšanas akmens visā šajā situācijā.
Laikraksta Dzirkstele redakcijā stāsta, ka sila pārdošanas jautājums lika deputātiem saprast, ka ir jāuzlabo komunikācija ar iedzīvotājiem. Taču vai tas dzēsīs rūgtumu gulbeniešos, grūti spriest. Savukārt Ogres novadā iedzīvotāju aktivitāte pašvaldību vēlēšanās bija lielāka. Iecirkņos balsis atdeva 38% vēlētāju. Jautājumā par pašvaldības darbu arī ogrēnieši dalās divās daļās. Tie, kas mīl ilgadējo mēru Egīlu Helmani, un tie, kas raida dusmīgu skatienu domnieku virzienām, tāpēc vēlēšanās nemaz nepiedalījās.
Šinī es nepiedalījos vairs, tāpēc, ka man jau tik tālu viss.
Es neesmu apmierināta doma.
Tu nebija par ko vēlēt.
Nebija par ko?
Ne. Es nevienus viņus neatzīstu.
Vēlēju pa Hermani. Viņš tiešām ļoti, ļoti salīdzinot ar citiem, kas bija ļoti daudz. Cik skaisti bija uz Ziemassvētkiem. Nu vienreizēji.
Vai kaut kas mainījies no vēl?
Nekas. Un arī nemainīsies, kamēr šitie būs pievārs.
Jūs neesat apmierināts?
Nē. Prom viņus. Muļķi tur sēž.
Jūs piedalījāties vēlēšanās?
Nē. Pirmo reizi, kad es neiesgāju uz vēlēšanām.
Tieši šī iemesla dēļ, ka jums neapmierina.
Jā.
Helmanis ir vispār tāds cilvēks, kas domā par ogriniešiem. Es par viņu vēlēju. Nu, sakārto visu infrastruktūru, lai būtu cilvēkiem ērti un labi.
Tomēr jautājumā par to, lai visiem cilvēkiem būtu labi, tajā skaitā, protams, iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām, ogrēnieši dalījās divās nometnēs. Tika vākti paraksti pret iecer Ogrē izveidot multifunkcionālu centru, kur vienkopas būtu pieejami gan speciālisti, gan rehabilitācijas pakalpojumi, gan arī grupu dzīvokļu personām ar garīgās attīstības traucējumiem. Tikmēr tajā pašā laikā Elīna Eidmane vāca parakstus, lai tomēr projektu realizētu. Portālā mana balss savāktas teju 2300 balses.
Beigās atklājās tā, ka nav jau gluži tā, ka daļa ogrēniešu ir pret šī projekta izveidi. Faktiski šeit bija konkrēti tā kā divas ģimenes, kuriem īpašums robežojās ar šo Suntažu ielu. Un tā bija tāda viņu personīgā ieinteresētība. Mēs izveidojām šo iniciatīvu manabalsts.lv, kur paudām atbalstu šim projektam. Mēs nevis tā kā cīnījāmies pret šiem cilvēkiem, kas ir pret šo projektu, bet tieši otrādāk mēs distancējāmies no tā viņu viedokļa.
Arī Latvijas radio uzrunātie ogrēnieši visi kā viens pauda atbalstu iecerēju.
Noteikti, ka vajaga. Tak tādu cilvēku ir ļoti daudz, kam vajag.
Noteikti vajadzētu, noteikti.
Es būtu pāri, tāpēc, ka man vedekle ir invalīds, viņai ir izkaisītā skleroze.
Man nav nekādas pretenzijas, tie man vajag dzīvot.
Projektu pirms pašvaldību vēlēšanām iepauzēja, lai par tā turpmāko virzību lemtu jaunais domas sastāvs. Ievēlētie pašvaldības deputāti ieceri atbalsta, un šobrīd notiek aktīvs darbs, lai realizētu projektu, stāsta pašvaldības izpilddirektora vietniece Dana Bārbele. Viņa arī norāda, ka iedzīvotāju iniciatīvu pret centra izveidi sakrita ar priekšvēlēšanu aģitācijas periodu.
Vēl parasti vākšanu bija organizējis bijušais Okšņēmu pašvaldības domas deputāts Edvins Batkevičs. Viņš jaunajā pašvaldības deputāta sastāvā nav ievēlēts. Kāds ir viņa nolūks, lai turpinātu savu ieplānoto akciju pret šādas tēkas un pakalpojumu sniegšanu Ogres novadā. Grūti teikt, bet no viņa puses šobrīd nekāda neiesnieguma, ne jautājuma, ne kaut kāda priekšlikuma diskusija nav bijuši pēc šim vēlēšanām.
Secināms, ka pretenzijas par ieceri saistāmas vien ar iekļūšanu domē. Savukārt kāda ogrēniete atklāja, ka uz vēlēšanām nedavās, jo vietvara neieklausījās viņām un vēl citos iedzīvotājos, kad viņa lūdza ieviest izmaiņas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutā.
Prasījām. Es jums pateikšu atklāti, es neaizgāju tāpēc vēlēt. Es domāju, ka veci cilvēki viņiem neinteresē, tad lai viņi perās.
Daļa Latvijas iedzīvotāji nedavās uz pašvaldību vēlēšanām, jo bija vīlušies deputātos, kuri neieklausījās iedzīvotāju vēlmēs. Tikmēr bija pašvaldību vēlēšanu kandidāti, kuri iepriekš saklausītās ļaužu sūdzības iekļauja vēlēšanu programmās, lai makšķerātu iedzīvotāju balsis. Un kā rāda vēlēšanu rezultāti, acīm redzot, tas viņiem arī izdevies. Piemēram, Salkrastu novadā vēlēšanās uzvarēja Latvijas reģiona apvienība, kura iestājās pret Skultes šķidrinātās gāzes termināļu būvniecību. Savukārt Bauskas novadā iedzīvotāji gadiem cer uz apvedceļa izveidi. Arī domē iekļūšās partijas pirms vēlēšanām solīja aktualizēt šo jautājumu.
Nenormāli, kas te darās. Vispār prātam neaptveram. Es neapskaužu tos, kam te jādzīvo.
Vispār dzirdamība jau ir pamatīga, bet es jau spiedus.
Tas ir vājprāts. Viņi solu un kā nav tā, nav tā. Es nezinu.
Un līdzīgu solījumu pirms vēlēšanām netrūka. Latvijas radio uzrunāja iedzīvotājus vairākos novados, kas cerīgi teica, ka vēl nepieciešams laiks, lai manītu, vai jau no vietvaru solījumi pēc vēlēšanām arī materializēsies.
Kas mainījies pēc pašvaldību vēlēšanām un novadu reformas? Analizē Latvijas radio ziņu dienests.
Linda Spundiņa, Latvijas radio.